Armsad õed ja vennad, hea kogudus, Jumala sõna julgustab meid Jeesuse kaudu julgelt issanda ette minema, teades, et meid on puhastatud kõikidest üleastumistest. Psalmide raamatu esimene osa, esimene psalm, räägib õndsast inimesest või Jumala õnnistuse all olevast inimesest. Ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal. Ja esimene laul, mida me kuuleme, ongi esimese Taaveti psalmi põhjal, kes tahab võib võtta lahti esimese Taaveti laulu jälgida, aga küll see tuleb ka kuuldavana meile südamesse.
Armas Kolgata kogudus ja hea külaline, tervitan sind ka omalt poolt ja loen meile täna algus sõnaks Pauluse kirjast Tiitusele teisest peatükist ja me tõuseme selleks. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult. Oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie pääst ja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Seda räägi ja manitse ning veena nõudlikult. Ükski ärgu alahinnaku sind. Meeme palvele. hea isa taevas, me tahame sind tänada ja olla sinu ees siin, sinu kojas, mõelda sinu riigile, mõelda sellele, kui palju sa oled meie heaks teinud ja isegi ka kui ajad on keerulised, me teame, et sa oled meie kõrval. Isend, me tahame olla siin ja ajada oma vaimulike juuri sinusse sügavamale, ammutada sinust seda kindlust, seda rahu, seda lootust, mida ainult sina saad meile pakkuda. Me tahame tänada Jeesus sind selle eest, mida sa oled teinud meie heaks, kuidas sa oma elu andes oled meid lunastanud. Issand, me täname sind kõige selle võrratu, lausa kujuteldamatu töö eest, mida sa oled teinud ja teed ka igas päevas. Nendes väikesteski olukordades, kus me võib-olla ei märkagi sind, aga sa oled meiega ja aitad meid. Ja issand, sa oled alati leitav, kui me otsime sind. Issand, kosuta meie hinge, õnnista seda päeva ja õnnista sõna, mida me kuuleme. Aamen.
Me jätkame paari ühise lauluga, võid seda teha istudes seistes. Need on palved. Esimene, Jeesus muuda mind. Teine ka selline usu väljendus, et ma tahan järgneda sind, aga igasugune Jeesus järgnemine sisaldab ka valmisolekut muutuda Jeesuse sarnaseks. me täname, sa oled oma vaimu kaudu siin meie lähedal. Sa oled juba meid kõnetanud ja teed seda veel. Me tahame olla selleks avatud, mida sina, Jumal, täna ütled. Aamen. Võtame istet. Rõõm on ikka kogudusena meeles ja eestpalves pidada neid, kellel on sünnipäevad sel nädalal. Ja meil on kaks sünnipäevalast, Õnne Ints ja Leelo Sillaots ja Vois, olge te õnnistatud uuel eluaastal. Me palvetame ka kogudusena peatselt teie eest. Siis meie koguduse teate, et suvisel ajal nädala sees on, nädala sisesed asjad on rohkem pausi peal, sügisel jälle, aga eestpalvetuba jätkub suvi läbi, nii et kella poole kuuest nelja päeviti on eestpalve tuba, sinna saate saata eestpalve soove aadressil palve@kolgata.ee või siis ka ise tulla kohale, kui sa soovid, et sinu eest palvetatakse, on mingi asi, mingi vajadus. See on poolteist tundi. Siis järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab taas Jumala teenistus, kell 11, eesti keeles, kell 1 vene keeles. Ja siis sellised erilised teate, et täna on meie koguduse laagrisse regimise viimane päev. Et kui te pole veel jõudnud, siis pange ennast täna kirja interneti kaudu või ka siin foiees paperil, kellel interneti võimalused on kasinamad. Aga no, kui jääb tegemata, siis võib proovida ka hiljem, aga lihtsalt, et homsest alates meeskonnad, kes majutavad ja toitlustamisega tegelevad, siis saavad juba arvestada meie inimeste hulgaga. Nii et Kui vähegi saate, pange täna ennast kirja. Laager ise siis on 14-17 juuli Nuutsakul, teemal Jumala levialas, neljapäeva õhtust, kuni pühapäeva lõunani oleme siis Jumala levialas ja loodetavasti enne ja pärast seda ka. Aga siis meie infoleht on tänaseks ilmunud värske. See on nüüd 2 kuu peale augustis meil ilmu, nii et võtke kaasa. Seal on vaimulik mõte lugemiseks teateid. Ja nii palju veel infoks, et natuke on juba väikses saalis remont alanud, väikesaal on tühjaks tõstetud ja järgmiste nädalal väikses saalis, aga ka siin suures saalis, mõned augud on juba seinas, läheb remondiks. Nii et mis puudutab laste nurka, mis oli väikses saalis, siis see mööbli osa on tõstetud üles, aga et kõigil väiksemate lastega vanematel, et üleval et pühapäevakooli ruumid on avatud, et te saate väikeste lastega olla üleval, et väike saal siis paar kuud on remonditatu kinni ka nii väikestele kui suurtel. Aga püüame hakkama saada ja lapsed on jätkuvalt loodetavasti hoitud ja turvalised ka siis, kui see mööbelja koht on teises kohas. Ja siis ühed tervitused tahan üle anda. Nimelt meil oli väike lootus, et selle klaveriga seoses, mis nii ilusasti täna on juba kõlanud ja kõlab veel, Anne, ma ei aita, et sellest on nüüd 2 aastat möödas ümmarguselt, kui see klaver meile siia sisse sadas. Nimelt oli kõige esimene koronaaeg 2 aastat tagasi, uksed olid kinni, ei teadnud, mis saab ja eks te seda lugu palju teate ja siis oli Ameerikas üks New Yorki Eesti kogudus, kes otsis kohta, kuhu Eestis oma vahendeid paigutada ja Palmide perekond, kes täna meile võrratud muusikat teeb, oli nendega varem juba kontaktis olnud ja ühesõnaga asi lõppes niivisi, et nad leidsid, et nad võiksid meile klaveri kinkida. Päris suur kingitus ja nüüd selle koguduse esindaja, Leivi Kiil, on praegu Eestis koos oma abikaasaga aga, ja meil oli lootus, et ta täna tuleb meie keskele. Selle New Yorki Eesti koguduse pastor, luterlik kogudus, see kogudus ise aktiivselt täna ei tegutse, aga neil on oma selline fond sellest alles jäänud. Oli lootus, et ta on täna meie keskel, tervitab, näeb ka seda klaverit ise, aga kõrges vanuses ta on Tallinnas ja oma tervise ja pikkade sõitude tõttu ta siiski otsustas, et ta täna seda sõitu ette ei võta. Aga palub tervitada ja loen selle ette kirjalikult selline lühikene mõte. Kuulsin meie sõbralt Heiki Palmilt, et kutsusite mind sel pühapäeval oma kirikusse külla. See oleks olnud mulle ja mu perele suurepärane kogemus. Meil oleks meeldinud ka näha ilusat klaverit, mida aitasime teil osta. Kahjuks ei saa ma paljude perekondlike kohustuste tõttu sel pühapäeval Tartus viibida ega see tõttu ka teie kirikut külastada. Kuid minu tütar Rebekka, kes on samuti siin ja jääb Eestisse pikemaks ajaks, saab võib-olla lähinädalate teie kogudust külastada ja edastab teile siis meie koguduse tervituse. Soovin teile Jumala rikkalike õnnistusi teie tänaseks teenistuseks ja jätkate sissenda tööd meie armsa Eesti rahva keskel Leivi Kiil, New Yorki Eesti Betaania koguduse hoolekogu esimees. Et vend Leivi, kui sa peaksid järel või otse vaatama meie ülekannet, siis olge väga õnnistatud kogu oma suguvusega, kui te siin Eestis praegu olete. Aga nüüd järgmise instrumentaalpala ajal me paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks ja naudime ilusat muusikat ja laseme Jumala vaimul selle kaudu ennast kõnetada. Tõuseme ja palvetame enne, kui me kuuleme Jumala sõna. Issand, on hea olla sinu palge ees usukaastastega käia koos sinu teedel, haljastel aasadel ja pimedates orgudes, aga sina oled meiega. Ja sina käid meie kõrval ja viid meid kõikidest aegadest läbi. Täna, missand, et tohime tulla vabaduses Jumala kotta. Täname, et meil on vabadus ka siin meie riigis tunnistada sinust. Aga mõtleme ka laiemalt endesse piirkondadesse, kus on keerulised ajad. Eriti Ukraina, siis on anna lahendust, mis on sinu käest. Palume, et sa annaksid õiglast rahu, aga siis on nendes aegades, kus me küsimusi on rohkem kui vastuseid. Palume meile kindlust ja usujulgust neile, kes on keerulistes olukordades. Minna läbi, armastada neid, aidata neid, keda saab aidata. Teha head ja loota sinu peale. Tunnistada sinu lootusest ja elust, mis ulatub ka ülemaise surma. Issand, siin selles eestpalve hetkes me toome tänu sulle meie koguduse liikmete eest, kellel on sünnipäevad, Õnne Ints ja Leelo Sillaots ja Võis. Palume issanda rikkaliku rohket ligiolu ja tarkust ja sellist heldust ja armsust nende eludesse ja ka nende peredesse. Täna me tohime neid tunda kui õdesid Kristuses. Ja palume, et ka see teekond, mida sina neile oled ette andmas, nad käiksid seda rõõmuga ja usu julgelt. Palume ka Palivere koguduse eest, kes on meie eestpalve kogudus. Täna me nende ustavate eest, kes seal koos käivad, õnnistame enda Peeter Padu, koguduse vanemat ja iga liiget. Ja kui nende suuremaks küsimuseks on, et mis moodi oma palvemajaga edasi minna, mis vajab suuremat remonti, siis anna neile oma tarkust ja juhatust sellega. Aga siin meie oma koguduses me palume need laagrid sinu kätte, mis on suvel tulemas. Täname, et on rohket neid, kes on registreerunud nii noortelaagrisse kui koguduse laagrisse ja lase sellel Jumal õnnistusega korda minna. Anna sobivaid ilmasid, aga anna meile sellist head vaimuliku kasvamist ja hingamisaega ka keset suve. Ja nüüd issand, kui me kuuleme Jumala sõna, siis meil on hea meel seda teha, sest see on see, mis püsib, see on see, mis jääb õnnistama enda Kaarlit, kui ta seda jagab ja meid igat ühte seda vastu võtmas. Aamen. Võtta mistet ja end Kaarel Adamson on hea meel anna tähele, mida Jumal on sinu kaudu meile jagamas.
Hea meel on olla teie ees, armas kogudus, head kuulajad. Nagu täna juba mitu korda välja toodud, on selge see, et me elame üsna heitlikus ajas. Viirus, sellest aasta algusest alanud sõda. Ma arvan, et meid kõiki puudutab vähemalt vähemalgi määral praegu hinnarallit tegevad hinnad poodides. Keda kimbutab kuumus, keda just jahe ilm. Põhjusid, mille pärast kurta, mille üle muretseda, neid jagub. Ehk rohkemgi veel kui eilses päevas. Aga piibel on raskete olukordade suhtes üsna ühene. Hoia pilk Jumalal. Ja see on võibolla selline ilus loosung, mille peale öelda või mida öelda. Aga kui kõik muu hääbub, siis piibli sõnul jäävad usk, lootus ja armastus. Ja seetõttu räägime ka täna Jumala armastusest. Rooma kirjas ütleb Paulus, ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu, suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Jumala armastus on püsiv. See ei kõigu ühele ega teisele poole. Kuid siiski meie arusaam armastusest on tihti pealne üsna ühekülgne. Ma arvan, et kõige levinum viis armastusest mõelda on sellisest just kui rõõmutundest, aga võib-olla veel enam sellest, et armastus tähendab meeldivaks inimeses olemist. Ja tõsi, sellel rõõmutunde argumendil on palju, mille ka ma saan ennast samastada. Mulle valmistab rõõmu nii minu abikaasa, väike tütrekene, saun, sõbrad kui ka maitsev magustoit. Sellegi poolest ma arvan, et inimesed, kes on armastanud ehk rohkem kui nädala, teavad, et armastus ei tähenda ainult ühte tunnet. Jah, seal on rõõm, kui saame olla armastatuga koos, aga seal on ka kurbus, kui oleme armastatust lahutatud, või kadedus, kui armastatu veedab aega kellegi teisega. Seega me ei saa armastuse puhul rääkida ainult ühest tundest. Armastus on tunduvalt laiapõhjalisem. Me peaksime rääkima tahtest, mis on väljendatud tegudes. Ja minu jaoks on endiselt armastuse üks parimaid definitsiooni või seletusi. Parim minus on teenimat parimat, on teenimas parimat sinus. Ehk lihtsustatud võtmes, ma tahan sulle head ja ma olen valmis pingutama enda parimaks, et seda sinus kasvatada. Ja minu hinnangul see toimub peaaegu igas olukorras. Ma armastan enda väikest tütart, tahan teda kasvatada parimas vaimus. Armastan naist ja tahan teda toetada Jumala poole kasvamisel. Ma armastan oma sõpru küll vähemal määral, aga siiski sarnaselt. Ma armastan ka jäätist ja ei lase tema parimal vormil hääbuda sellel külmal karastaval. Ja ka jäätis armastab mind, pakkudes mulle seda lohutust. Aga kõige enam toimib see definitsioon Jumala puhul. Jumal, kes ongi headus. Jumal, kes ongi armastus. Ja kõik, mis ta meie vastu teeb, on selleks, et meid kasvatada, meie headust kasvatada. Jumala armastusel on mitmeid tahke, kuid mina keskenduksin täna kolmele. Me saame neid jutluse jooksul läbi katsuda, ja võib-olla rohkem tunnetada seda, kuidas Jumala armastus meie eludes aktiivselt tegutseb või on tegutsenud. Alguses ma räägin natukene ja siis me kuulame, kas mõnda psalmi või kirjakohta ja katsume siis selle najal natukene enda sees palvetada ja selgust saavutada. Ehk siis kolm erinevat tahku, kolm väikest palvet. Esimeseks räägime Jumala loovast armastusest. Piibli kõige esimene peatükk räägib Jumala loomistööst. Ja selle loomistöö haripunkt, kulminatsioon, on inimese valmistamine. Tehkem inimesed oma näo järgi, ütleb Jumal, et nad valitseksid loomade, lindude ja kogu loodu üle. Või teises peatükis seisab, issand valmistas inimese, kes põrm on mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ma arvan, et kõik on vähemalt mingil kujul neid kahte piibli esimest lugu kuulnud. Kuid kuidas seda mõista? Jah, me võime isegi arvata, et esimene inimene kuidagi müstilisel kombel sai Jumala poolt ellu hingatud. Aga kuidas see puutub minusse, minu loomisloosse? Tänases päevas me elame tugevalt Ameerika kultuurist mõjutatud sellises inforuumis. Ja Ameerika kultuuri üks iseloomulik sümptom on American Dream. Ehk et see, kuidas mitte kellestki võib saada keegi, kuidas töö najal järsku võivad sinu unistused teoks saada. Ja nii me räägime endale iga päev, jutustame neid lugusid, kuidas me oleme saavutanud, kuidas me oleme nii palju teinud, kuidas meie. Ma küsin siin kohal, kui palju meie saavutustest on tegelikult meie enda alustaladele loodud. Mis on meie poolt, et me täna siin võime olla? Jah, enda tahtega me astusime siit uksest sisse. Aga mida oleme meie teinud selleks, et meil võiksid olla need jalad, mis sellest uksest sisse astusid? Mis on meie panus sellesse, et me võiksime kuulda helisid või sellest aru saada, tuvastada keelt, kust on tulnud meie võime näha, meie võime katsuda? Piibel ütleb, et Jumal puhus inimese sisse eluhinguse. Kui palju teed sina selle jaoks, et hapnik sinu kopsust võiks jõuda vereringesse? See kõik on Jumala kingitus. Õnnistus, mis on saabunud meieni, ilma, et meie oleks sellesse kübetki vaeva pannud sisse. Ja siin võib ju eestlase kombel kurta. Jah, aga mul ei ole jalgu nagu Tiidrekul, mis võiksid maratoni joosta. Või meisterlikke käsi, mis vormiksid puutööd nagu aguril. Tõsi. Aga sellegi poolest arvan ma, et oluline on keskenduda sellele, mis meil on, kui sellele, mida pole antud. Ning selle julgustuseks on, ma arvan, laialdaselt tuntud selline mees nimega Nick Vujicic. Nick on tänaseks 30. meesterahvas ja tema elus oli juba algusest saadik üsna keerukas raskus. Nimelt ta sündis niimoodi, et tal ei ole ei käsi ega ka jalgu. Ja Nick rääkis, et tal oli väiksest saadik hinges küsimus. Millist teekonda minna? Kas uskuda maailma, mis ütleb talle, et sinu olukord ongi üsna lootusetu ja sa lihtsalt pead enda päevad ära kannatama? Või uskuda seda, et Jumal ütleb, mul on sinu jaoks plaan. Mis plaan? Sellegi poolest 8-aastane Nick võttis julguse kokku ja hakkas palvetama. Ja hakkas palvetama, mida ikka üks õige 8-aastane palvetab. Jumal, anna mulle käed ja jalad. Seda palvet Jumal ei vastanud. Nii nagu ta ei vastanud mitmeid teisi palveid, kuid sellegi poolest Nick sai Jumalas kasvamisest julgustust. Ta sai tähendust. Ta sai suunda. Ja tänaseks Nick on abielus. Tal on bakalaureuse kraad. Ta on kirjutanud 8 raamatut, mis on tõlgitud üle 30 erinevasse keelde. Ta elab elu täiel rinnal. Ja mis peamine, Jumal on kasutanud Nicki mitmetel erinevatel viisidel, et julgustada miljoneid inimesi üle maailma. Inimesi, kes on võib-olla sarnases olukorras, võib-olla hullemaski, aga veel enam meiesuguseid, kellel on elus läinud tunduvalt paremini kui temal. Nick tunnistab, Jumal on mind kardetavalt imeliselt loonud. Ja nii on ta ka imeliselt loonud mind ja sind. Jumal on meid loonud. Et selle üle mõtiskleda. Võtame väikese hingetõmbe aja. Ja ma loen psalmist 139. Ja selle psalmi kuulamise ajal ma palun sind, et sa mõtiskleksid sellises tänumeelsuses. Just selle üle, mida Jumal on sinule andnud. Kui palju õnnistust on sinu elus just Jumala loodu kaudu. Sina valmistasid minu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod. seda tunnetab mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba minu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Ehk küll aiht ka ainustki neist ei olnud olemas. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv, kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Issand, me täname sind selle eest, et sina oled meid loonud. Sina oled meile nii palju kinkinud. Kui me hakkaksime ühe kaupa ette lugema kõike seda, millega sina oled meid õnnistanud, siis selleks võiks kuluda päevi nädalaid, issand. Aga issand tõesti, palume, et sina annaksid jõudu vaadata mööda meie puudustest ja keskenduda sellele, mis sina oled andnud, mis on hea, mis on sinu sõnul isegi väga hea, issand. Et tõesti, me võiksime olla valmis selleks, kuhu sina meid kutsud. Teine armastuse vorm, millest me räägime, on Jumala vormiv armastus. Nii nagu Mooses esimene peatükk, ma arvan, et kõik on kuulnud lauset. Jumal armastab sind sellisena, nagu sa oled. Ja kuigi see on väga ilus ütlus, ei ole sellel väga tugevat piibellikku alust. Ma arvan, et me isegi võime igapäevaselt tunnetada seda, et kui armastus tähendab seda, et me võiksime headuses kasvada, siis see, kuidas me praegu oleme ja see, kuhu me jõuda võiksime, seal on päris tükkaalt veel vaja minna. Ja selles armastuse kasvamises ja headuse kasvamises on Jumalal päris oluline roll. Sest sarnaselt loomisele me teas käime ringi. Naudime seda, mida meile on antud. Perekond, koolid, kogudus. Just nimelt antud. Sest mis oleme meie teinud selleks? Et kogu see ümbritsev võiks olla siin. Miks peaks mulle haridust antama? Mida olen ma teinud, et minu vanemad võiksid olla sellised, nagu nad on? Miks ma just sattun kokku just nende inimestega, kellega ma olen sattunud ja veetnud ja vestnud selliseid vestlusi, nagu nad on olnud? Miks nemad on sellised, nagu nad on? Me tunneme, et meie oleme tohutud tegijad enda vormimisel ja seadmisel. Aga vormimine tuleb tihti kaugemalt kui meilt. Jeremia 18 algusest kõlab. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt, kes ütles, tõuse ja mine alla potisse pagotta ja ma annan sulle seal kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla potisse pagotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Ja kui astja, mida ta savist tegi, potisseppa käes ebaõnnestus, siis ta tegi sellest teise astja, nagu potisseppa silmis õigem näis olevat teha. Siis tuli mulle issanda sõna. Ta ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda, nagu see potissepp? Oh, Iisraeli sugu, ütleb issand. Vaata, otse kui savi potisseppa käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu. Meie vormimine käib Jumala targalt seatud sammude läbi. Ning seda on tihti peale väga raske mõista. Me võime taas vaatata kibedalt sellele peale, et millises olukorras me oleme. Minu vanemad ei ole nii head, kui kellegi teise omad on olnud. Võib olema olnud üldse kedagi, kes mind nooruspõlves oleks juhtinud. Sellegi poolest issand on meile saatnud inimesi meie teele, kes seda vanemliku rolli mingilgi määral on täitnud. On see siis õpetaja, sõbra või lihtsalt mõne vanema inimese või koguduse kaaslase näbi. Ja veel keerulisem on see olukord tõesti, kui iga meie hetk, millele me tagasi mõtleme, ei ole olnud päikseline, vaid see on olnud täis hädaorge, vee peal kõndimisi või mägedest üles rühkimisi. Ja milleks kõik need kannatused, küsime me. Aga kui me võtame kas või äsja loetud Jeremia näite, siis savi on küll tore materjal, aga vastupidavust pole tal teps mitte enne seda, kui ta pole põletusahjust läbi käinud. Alles siis muutub savi tarvilikuks. Siiski astjaid, mida Jumal enda töö jaoks vajab, on mitmesuguseid. Ja mõni vajab rohkem põletamist, teine vähem. Karastamata teras läheb rooste ja ta ei lõika kaua vilja. Aga Jumal laseb kõik tulla heaks nendele, kes tema peale loodavad. Ja Jumal on vormimas iga erineva sündmuse läbi sinu karakterit. Meil tasub lihtsalt vaadata veidikene kaugemale sellest, mis on tänane päev, ja ulatuda sinna poole, mis on ees. Et mõtiskleda nende Jumala heade, vormimate tegude üle. Loeme psalmi 103. Tegu on Daaviti lauluga, pealkirjaga Jumala hea tegude ülistus. Kiida mu hing, issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Kiida mu hing, issandat, ja ära unusta ainsatki tema hea tegu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega, nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod. Halastaja ja armuline on issand, pikameelne ja rikas helduselt. Tema ei riidle lõpmata, ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda, ega tasu meile kätte meile pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab issand nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme põrm. Inimese elupäevad on nagu rohi. Ta õitseb nõnda nagu õieke väljal. Kui tuul temast üle käib, ei ole teda. Ja tema ase ei tunne teda enam. Aga issanda heldus on igavesest igavesti. Nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste lastele. Neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi. Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. Kiitke issandat tema inglid, teie vägevad sangarid, kes täidate tema käske, kuuldes tema sõna häält. Kiitke issandat kõik tema väehulgad, tema teenijad, kes teete tema tahtmist. Kiitke issandat kõik tema tööd, kõigis tema valitsuse paigus. Kiida mu hing issandat. Jumal on meid loonud ja kasvatanud, suunanud, vorminud läbi inimeste, kogemuste, võitude kaotuste, pühakirja abil, inimeste abil. Aga milleks? Eks ikka selleks, et me võiksime olla valmis igaks heaks teoks. Kolmas Jumala armastuse vorm on Jumala kaasab armastus. Kuigi issand võiks tegutseda maailmas üsna autonoomselt, on siiski suur osa tema tahet ellu viidud läbi inimeste käe. Ja Jumal armastab ka sind nii palju, et ta tahab sind kaasata sellesse armastuse protsessi. Jeesus ütleb, et kogu seadus on kokku võetud selles armasta Jumalat üle kõige, ja ligimest nagu ise ennast. Jumal tahab, et me seda üles ehitavat armastust ka välja elaksime. Ja selle jaoks loob ta palju. Ta loob palju võimalusi. Meie koht on vaadata lihtsalt Jumala peale. Näha neid võimalusi ja neist kinni haarata. Aasta alguses teatati mulle, et mind oodatakse kaitseväe kordusõppusele. Ja isenesest ma arvan, et on hea, kui me enda kaitsevõimet arendame, sellesse panustame. Lihtsalt murekoht oli selles, et õppus oli seatud täpselt kuu aega pärast seda, kui oli määratud minu esimese tütre armsa Luise sünd. Ja oi, ma ei tahtnud minna. Ma kohe üldse ei tahtnud minna. Ma palvetasin selle pärast, saatsin avaldusi, saatsin kirju, helistasin. Otsus oli selge. 13 päeva õppust on mulle saadetud. On mulle määratud. Ja ma leppisin juba osalt oma kurva saatusega, kuid kui aeg jõudis lähemale ja Luise oli juba selline 3 nädalat vana, sai mul hing ikkagist kuidagi nii murtud, et ma võtsin ennast kokku, kirjutasin kõige sellise südant lõhestavama kirja, mida ma suutsin teha. Ja panin selle teele. Ja suuresti ma arvan Jumala juhtimise, aga ka muude asjalude tõttu. Ma tänan enda sõjaaegset ülemust, kes juhtumisi saab sattus olema naisterahvas. Ma arvan, et seal ka võib olla mingisugune situatsioon sees. Vähendati minu õppusel olemise aega 5 päevale. Selge. 5 on parem kui 13. Võta seda, mida antakse, muidu jääd sellest ilma. Õnneks Jumal hoidis ka sellega, et Luise tervis oli väga hea. Mari paranes väga kiiresti. Ja me olime valmis 5 päeva, teeme selle ära. Aga isegi bussis sõites, mul oli ikka paha meel, ma mõtlesin, et Jumal tead, see ei ole päris õige asi, et praegult ma jätan naise ja lapse üksinda. Aga olles õppusel, ma mõistsin, et kui mulle on antud see privileeg, et minu teenistus on poole võrra lühem, kui kõigil teistel mind ümbritsevatel, siis ma pean seda kuidagi heaks kasutama. Ja otsustasin, et kus vähegi võimalik, ma haaran kinni võimalustest, et minna patrulle, poste, igasuguseid selliseid asju mehitama. On ju mul värske isana üsna lihtne keset tööd üles ärgata, tund aega asjalik olla ja siis taas magama heita. Keskendume siiski headele ja tugevustele kui sellele, mis meist puud on. Ja kes on sõjaväeteenistuses olnud või teab sellest üht teist, siis postil ei käida mitte kunagi üksi, vaid seda teed sa kahekesi. Ja mis sa ikka keset tööd kahekesi kuskil keset metsa teed, kui lihtsalt räägid juttu. Ja ma sain rääkida, ma arvan, umbes 10 inimesega, kellest enamik olid täiesti võõrad. Ma nägin neid esimest korda, tundsin neid 2 päeva, 3 päeva. Ja Jumal kuidagi eriliselt avas nende inimeste südamed. Me jõudsime sellest, et vahetasime nimesid, sellesse, et rääkida, mis raskustest ja väljakutsetest me oleme tulnud välja, et praegu siin õppusel olla ja kuhu me tagasi läheme, põhimõtteliselt 10 minuti jooksul. Aga kõige erilisemalt jäi mulle kohe alguses kuidagi silma üks kaasvõitleja ja miski minu sees ütles, temaga sa pead kindlasti ühe vestluse maha pidama seal postil käima. Ja milline vestlus see oli? Peale selle, et ta rääkis enda raskustest elutee otsingul, enda tervisega, jagasime me ka väga sügavalt usulistest võitlustest, keerukustest. Ja selle kulminatsiooniks oli see, kus seda ei juhtu tihti, aga ta vaatas mulle otsa ja ütles, tead Kaarel, ma arvan, et ma pidin tulema siia õppusele, täpselt siia postile, selle jaoks, et seda vestlust pidada. Mulle oli seda tarvis. Ja minule oli ka seda tarvis. Seda kinnitust oli mulle väga vaja. Jumal ei saanud armu anda isegi 5 päevaks selle lapse kõrvalt, sest Jumal vajas enda teenrit selle lõppusena. Mis kohad on need, kus kohas meid on kutsutud panustama, kuulama, rääkima, tunnistama sellest, kuidas meid on hoitud, kasvatatud ja kuidas meid on kutsutud enamaks. Ma lõpetan enda sõnaosa rääkimisega Paulusest. Sellest samast Paulusest, kelle kirjadest on pungil Uus Testament. Tihti, kui me neid kirjasid loeme, me ei mõtle selle peale, mis on see esimene hetk, kus Paulust piiblis meile tutvustatakse. See on see hetk, kus kohas Stefanus tunnistab Kristusest ja Paulus võtab inimeste kuubesid endale selleks, et nad saaksid paremini Stefanast kividega surnuks visata. See on see Paulus, tollel hetkel küll nimega Saulus, kes on need kirjad kirjutanud. Jumal juba algusest peale sättis Pauluse või Sauluse teid. Ta sündis poolelt juudina, poolelt roomlasena. Selleks, et tal võiks olla laialdasemat pinda inimestega rääkimaks. Ja ta hoidis enda juudi traditsioonist väga tugevalt kinni. See oli ka see, mille pärast ta seda kristlikku liikumist väga tugeva ohuna kogu enda teadmisele nägi ja otsustas tõesti kristlased põhimõtteliselt maa pealt ära pühkida. Ta sai ametliku sellise kutse või kirja, et minna Damaskusesse kõik kristlased seal kokku koguda, selleks, et nad kohtu alla anda. Ja tee peal Damaskusesse. Me ei tea täpselt detailselt, mis juhtus. Aga sellest räägitakse, Paulus ütleb, et ta kohtus Kristusega. See oli just kui selline erevalgus, mis tema peale langes. Ja Jeesus ütles, ära kiusa mind. Ja nii huvitav, kui see ei ole, Damaskusesse jõudes, Paulus võetakse vastu nende samade inimeste poolt, keda ta läks kokku ajama ja kohtu alla andma. Need inimesed, kes olid selles linnas, olid valmis selleks, et armastada inimest, kes neid põhimõtteliselt oli valmis lihtsalt surma saatma. Ja Paulus kogeb seda Jumala loovat, seda vormivat armastust kuidagi nii tugeval määral. Me teame, et selle pöördumise hetke ja Pauluse suurema teenimistöö vahel on selline ajavahemik, umbes 3 aastat. Ja selle aja jooksul, ma arvan, Jumal vormis Paulust veel. Ja seda on selgelt näha. Kuid armastuse teema on Paulusele selgelt südamesse juurdunud. See on midagi nii seletamatu tema jaoks. See on nii seletamatu, et Paulus on selle põhjal kirjutanud armastuse ülemlaulu, mida me tihti loeme pulmades, aga ma arvan, et see räägib palju suuremast kui lihtsalt 2 armastava inimese vahelisest suhtest. Nii et lõpuks loeme siis 1. Korintlaste 13. Armastuse ülemlaul. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõmu üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Olgu ennustused, need kõrvaldatakse. Olgu keeled, need vaibuvad. Olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame. Aga kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps. Mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist. Siis aga palgest valgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti. Nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need 3. Aga suurim neist on armastus. Aamen. Palvetame. Hea Issand, sinu armastus on midagi, mida meil on väga raske mõista. Kuid sellega poolest me oleme kindlad, et me oleme seda tundnud. Issand, Sina oled meid loonud, sina oled andnud meile tohutult palju, nii meie füüsilise kui ka meie vaimuliku, meie vaimse võimekuse poole pealt. Issand, sa on tulnud sinu armust ja selle eest me tahame sind tänada. Sina oled olnud helde meie vastu. Issand, sina oled meid vorminud, sina oled annud meie teele inimesed, õpetajad, suunajad, sõbrad, kelle najal seista siis, kui meil on raske, issand. Sina oled toonud meid välja hädaorgudest, juhtinud mäetippudes, kannud läbi ja üle vee, issand. Tõesti, me täname sind selle eest, et sinu armastus on olnud püsiv meie peal, selles, kus me oleme teinud õigesti. Ja seal, kus meie teod on jäänud väikeseks, issand, sinu armastus on olnud püsiv. Sina oled meid suunanud ja kasvatanud. Selleks, et meie võiksime, issand, olla valmis. Me võiksime olla valmis seda sama armastust, mida sina oled meile näidanud, ka välja jagama. Issand, meie igatsus on see, et me võiksime seda armastust päevast päeva elada. Tõesti enda perekonnas. Me võiksime elada seda välja enda koolides, enda töökohtades, tänava peal inimestega suheldes, poes kassiiridega rääkides, issand, me tahame seda armastust elada välja. Me tahame enda parimat panna töösse selleks, et meie kaasinimeste parim võiks kerkida esile. Issand, anna selleks meie jõudu, anna meile tarkust, anna püsivust. Seda me palume sinu poja nimel. Aamen.
Üsna kohe me laulame selle osa laulu, viimase laulu. Ja siis on meil väike vahe, mille järel me võtame osa issanda lauast, pühaõhtu söömajast. See on see tänasest jutusest inspireerituna, ma ütleks, armastuse laud, kus me meenutame Jumala suurimat armastuse tegu, lunastust meie eest. Ja mingis mõttes see laud küsib igakord meie käest, kas sa armastad mind? Ja sellega, et me tuleme ja võtame osa, ütleme, jah, ma armastan, ma usun sinusse, Jeesus. Sa oled minu patud kustutanud, sa tuled mulle järele. Ja niiviisi see on Jeesuse jüngritele. Kui sa oled Jeesuse järgi ja niiviisi saad öelda, jah, ma armastan Jeesust, järgin sind, siis Jeesus kutsub, tule ja võtta osa leivast ja karikast. Aga laulame kõigepealt laulu Ole mu nägemus, siht silme ees ja siis pärast väikest vahet jätkame leiva murmisega. Ja kui sa soovid eestpalvet, siis selle laulu ajal on ka eestpalvetajad külgedel ja üleval.
Ja kuulsus ei paenu minne, kui mulle
Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Aga suurim neist on armastus. Aamen.